Amaterra, Xavier Valverde eta Maitane Ezpeleta gitarrak astintzen, Iñaki Letamendiren ardurapean perkusioa eta Laida Dominguezen ahotsa. Alegia, zer da patxamana? Xavier. Zer da patxamana? Ez duzu erantzuteko asmorik? Ez duzu entzuten? Gure ahotsa? Benetan? Kantua entzuten duzu? Kantua bai, Xavier?
Bai, mazuri, eh?
Eta zuri gertatu zaizuna da, hain geratu zarela konzentratuta kantuan, ez duzula ondorengo ahotsik entzun. Galdera zenea, patxamana zer den?
Barkatu, nintzun entzuten ez da.
Ba, zuzen den, erabat patxamanera joan
da. Patxamama karrapatutu.
Bai.
Patxamama ketxuatik datorren hitza da. Patxa eta mama bitzi dira. Kultura prehispanikoan amar lurrari jarri zioten izena da. Eta azkenen Amaterra Amalurra, Patxamama, dena kontzutu ideia eta sentimendu berdina da.
Baina, taldearen izenetik hasita zuek lurrari oso lotuak zatozte?
Bai,
bueno, berezik izu, ez da?
Bai.
Ze zureak dira hitzak, zurea da musika, zuzara ahotsa entzunduena?
Hori da, bia, hori guztu zait. Barruan nuen guztia ateratzeko beharra neuken. Eta horrek konektatzen ninduen beti lurrarei. Eta gehi bat momentu honetan, ze badirudi hildoa edo burua galdu dugula erabat. Eta pixkat hortikan abiatuta musika bazegoen eta mezua ere. Bakarrikan hitzak falta ziren. Eta hitzak hori dira.
Eta zergatik lurrarekiko zer hau? Zalea, zure konbentzimentuetatik dator edo hasi zinen jada disko batean pentsatzen eta esan zenuen hemen daukat gaia?
Ez, ez ningo pretensiorik diska bat prestatzeko edo kantak. Baizik eta esan dizudana momentu baten barruan neuken ideia batzuk eta gehiago sentimendu batzuk ateratzeko beharra neuken. Eta nik pentsatzen dut hildo guztia era batera eramaten indula lurrara. Gu izaki bizi duen bezala lurran dugun erantzunkizuna.
Iñaki, bere konplizidadaren lurrean parte hartzeko zuri ze txapa sartu zizun?
Nei, txapa asko ezian eman, ez? Beak nekin kontaktua jarri zan, 2019ko abenduan, kontzertu bat egin behar zuela bere abesti batzuekin, eta ea beakin parte hartu nahi nuen esan zidan, eta baietkoa jarraian eman nion. Eta ordutik aurrea ustez konplizidade oso ona lortu dugula, dena respetuz, eta aurrea oso errexe egin dugu.
Musikaren lur horretan ondo ulertzen duzu elkar.
Bai, nik uste hor sentimendu asko daudela, konexioak, musika nola jorratzeko era, eta uste begirada batekin ere, ja, musika errexe egiten dugula.
Eta zuk laida nola lur hartu duzu proiektu honetan?
Ba, nire historia desberdina da. Hasieran beste abeslari bat zeon, baino Xabinekin kontaktun jarri izan 2020ko abuztuan, dei batekin. Ez ginen elkarre zautzen, baina bueno, iraien poliki-poliki hasi ginen ba, kontaktun jartzen, musika egiten, eta ia san, ba, seitun hartu genuen harremana, eta bueno, ba, proposamena bintzian, eta baietzkoa manun.
Zer errazak zareten. Lurra ez da jabegoa. Hitzak aurrena, Xabier, edo musiken gainean hartu dute lurritzek?
Normalen musika lehenengo. Idea ondoren eta hitzak azkena. Beti badak izan esan nahi dudan, baina ez ditut hitzak. Antzematen. Ene idazlea.
Kantuak idatzi dituzu.
Bai.
Kantu baino. Idazlea.
Kantu idazlea. Izan, ba.
Elkarrekin, denok elkarrekin jozen duten aurreneko kanta, zein den, gogoan daukazue?
Ensaio batean izango zen, baina ez dakit zuaitzaren ostoak izan zen, lurra ez da jago bat, hortik ibiliko zen, ustet, eta magia bat bezala izan zen, ez? Justo ustet denak konektatu segitun egin genula, eta puf, ba, orduan emozioa besterik ezan etorri gure gorputzera.
Eta ensaio hartarako elkartu zinezen, jada dena prestegoen, edo gerorare joan dira kantu berriak erantziz, eta eta kantuak Aziz.
Egia esan, ba, Xabierrek nola musikak bereak diren eta abestiak ba, beak guri pasatzizkigun, bakoitzai bere abestiak pasatzizkigun, eta bakoitzak etxen lan inda gero, ba, ustet gero ja ensaiora jun, eta hor, bai, denak konektatu genula oso ondo ez da.
Etxean lanak ondo inda etorri ziren, Xabier?
Esango izu gauza, guk apenas ensaiatzen dugu. Ez dago denborarik, baina bai egia da txokolanak egiten dituzela. Nik beti proposatzen dira bida hause dauket, melodia dauket, zer utzi zuen, bale, montatuko dugu. Ensaio lokala jutegea, eta bere alatatzen dira. Leidak lan asko ikindu etxe, melodiakin bai beakin igual bakarka behiratzen naiz, hortxe lan geixiago, baina inakikin, da noizan behin gatu, haizu, kanta uberri hori dago, venga, zer utzi dezu, lehen otoman, oso ondo. Segitxun antzematen du zer behar duen kantak. Horregatik kan Iñaki dago gurekin. Behar daukalako benetako kapazitate hori.
Baina ez daute, ensaio gela ez da izaten gauza ja, kasi mistiko bat, taldeentzat, orduek 60 minutu baino gutxiago izaten dituzten ordu horiek, ze egunetan bizigaren ahaztuta egoten zareten egun horiek, kantu bat errepikatzen hasita etengabe 8 aldiz errepikatu eta 9garrenean oraindik gozatzeko preste egoten zareten. Hori guztia ez daukazue?
Iñaki,
bai, zakit.
Ez, egia san bestera batera montatu da. Ojalá, gustatuko leitzake beraiekin beste mora pasatzea, baina bueno, egoten garen momentuetan aprotsatzen dugu beste eta bai, denbora ematen du zi joala inora. Baino ensaio lokala azkenen, ba, bueno, zakit, nahi da ez esango luke.
Azkenen, ba, bakoitzak bere ordutegi ditu, bere proiektuki ditu, eta gehatza zaila da, baina, bueno, egia da gehatze ganen, orduk errez-errez pasatzei ala, eta, baina nik uste errepikapen kontu hori, bi aldiz jota, kiston konexioa dauka eta segitun ateratzea.
Ordago bi gauza, alde batetik, improvisatzea asko gustatzen zait, bai? Eta bestetik lan gutxi eskatzen du, zatik, bakoitzak bere ematen du segituan. Eta esan dudan bezala lehen, segituan bai Iñaki karrapatzen du zer estilotako perkusioa behar duen, bai Maitanek konponketak edo arregulkiteko, eta Laidak abesteko orduan. Segituan atatzezkigo gauzak.
Elkartu eta, dira. Bai. Lokantua. Kaleratu dituzuen 9 kantuetatik zein da Maitaneren kutxunena? Badakizu? Laida gehien luzitzen dena?
Ez dakit. Nei gehien gustatzen zaitena kantatzeko Ama da. Lokantua ere asko gustatzen zaize, oso goxoa da azkenen, ba, ume bat lo hartzeko kantua da, ez? Baino nik uste Ama nire gogoko nadala.
Iñakiren perkusioak itxura aldatzen duten pieza?
Zuaitzaren ostoa du digabe.
Xabierra gehien maite duena? Naiz denak maite dituela esango duen, denak bereak
dira. Xabiarena zaila da, ze uste denak maite ditula. Denak ezberdinak dira, besti guztiak, eta ez dakit baino Xabierrek hasieratik maite duna bestia lurra ez da jabego bat dela iruitze zait.
Bueno, Laida, ze pentsatzu? Ah,
zuk zein presio?
Nik uste, Pachamama.
Bueno, epoka dia. Bizipen ezberdinak, momentu ezberdinak, gora bera ditugu bezala. Horren intzuten dago la lokantua, esate dut joan melodia da, ikaregarria goxua, asko gustatzen zait. Baina, Pachamama mundu batzutan sentitzen dut, bai, binga, hausi behar dugu aurrera tiratu. Momentua dia.
Haize, hankak lurrean jarrita, zergatik merezi du talde berri bat plazaratzeak, une honetan.
Iñaki, bota.
Ba, musikak sortzen dizkigun sentimenduen gatik. Bakoitzak nola bizi dugun musika ustet adierazgarria dela. Nola maite duen. Eta lehen esan dugun moduan nola konektatu geran, nola maite dugun bakoitzak musika ustet horregatik merezi dula. Eta baita ere, ba, nik beti esaten dudan moduan, ba, jendeari irrifara ateatzeko eta pixkat beak nahi duen hausnarketa egiteko eta bi, bere bidaia egiteko.
Ados.
Bai.
Beste biok.
Venga, baleko erantzuna.
Ez dakit.
Oso denetik.
Nik hori pentsatzen dut.
Eta orain arteko esperientziatik, zuetako bakoitza zer kase bete du? Gehien.
Laida, bota.
Bazakit. Ez genetzako dena da oso berria. Zedan ere lehen proiektua eta denak. baita diskoa grabatzean esperientziak ba, asko nutritu nau. Ze inoiz ba, enintzan estudio baten izan eta oso interesgarri iritu zait eta oso esperientzi politia.
Eta zuzenekoa zer esanik ez?
Bueno, oia.
Ze izan zen.
Hogeita zortzin eman genuen kontzertun oso oso gustoa, baita eduki genuen harrera oso ona izan zen, eta nik uste dena ateazala atera behartzun bezala.
Zuzenen jotzak dauka xarma berezi bat, energia berezi bat, eta horri jartzen zaitu, oza, nahi jartzen dit puri-purian, eta gehien gustatzen zaitena zuzenen jotzea da. Zer hasi beten hauen diskagera batzea, benetako plazer bat izan da, eta aspalitik bilatzen nuen zuzua izan da. Azkenen denbora aurrera dihoa, eta beti dagoa zuguran, grabatu behar dugu, baino ez zan horrea iristea baizik eta bide hori zeharkatzea, horre izan da zola garria. Eta haingo bidea tokatzea zeguna, zuzenen jotzea. Eta herriketan gaude, eh?
Zuek prest daudete.
Oso prest. Nei baita asko asebeten hauen beste gauza bat, horrelako pertsonak ezagutzea, oin, ja, sentimentuz betetan hau, baino...
Neki, negarrekin gabe, eh?
Negarrekin gabe, baino, eske...
Egin.
Eske, ala izan dela uste dut, ez? Zer, lauak oso desberdinak gea, baino, gugan errespetua daukagu, eta uste, horrek, eman digun konplizitatea eta aurrera egin nahia, horrek, nahi, asko asebetu nahu.
Zentzuak, ez? Zentzuak garrantzitsuak dira amaterrarentzat. Hain dira garrantzitsuak hiru zentzu. Argitaratu dituzte zentzuak bat, zentzuak bi, zentzuak hiru. Izenburu gehiago asmatzeko gogorik etzen eukatelako, edo...
Etzion bestek.
Zentzuetako bat lehendabiziko hau itzigabea da.
Bai.
Beraz, itza ez da beti beharrezko.
Ez da beharrezkoa. Eta ni pentsatu nuen trilogia bat moduan. Musikarekin hasi, itzarekin jarraitu, eta itzarekin bukatu. Musikak enduaz. Nik esaten dut bakarrik behin batean entzun eta hiru aldiz sentitu, zentzuak hiru parte baititu. Ez, eta ez zenbatzen ditugun zentzuen gati, baizek eta sentitzen dituzunak. Eta kantu hau nire, edo gure zentzuen barneko bidaia bada, oza, hausunak eta momentu bada. Horretik, hasieratikan musika dauke, bi gitarra klasiko, bi melodia xume, eta gero, mezua bigarrengo partean, ahotsa sartzen dela idarekin. Perkusioa dihoa, hor dihoa bidaia. Eta bukeeran bukatzen goaz, baino hasierako mugimendok errepikatzen dira. Da borobilot bezala, da zirkulo bat bezala, gure bizitza bezala, horretik handa zentzua, zure bizitza ematen dizuen zentzuen bidaia arteko zehose arraloa. Bakit esplikatzeko bezala oso erresa, horretik handa jende esatzen entzun itxi begiak, eta ea noera eramaten zaituen.
Hirugarrenean gainera, kantakera baino kasi kontakera dator.
Bai, hirugarrengo partean, hor dihoa poesia bat, eta zure subkonstienteak esaten dizun zehose bezala pentsatu nuen. Hor ezago laidaren ahotsa, hor Miren Balberdek parte hartzen du, eta hor dago mezu, izkutuko mezu moduko bat.
Poeta, agertzen da hor. Zentzuak irudira zuen diskoan, berez bost, bueno, seigarren azeritz egiten dute, elementuak berriz lau dira, eta bosgarren azeritz egiten da, eta uraxe jarri diozu izenburu lehendabiziko lan honi.
Bai.
Eter. Ea nola argitzen diguzun, ze atzo Iñakik, esan zuen bai, saiatu zen, eh?
Bai, baina hor Xabierren laguntza behar nuen, zer...
Venga, Iñaki, bota, bota lase.
Oi sortzaia, utzi behar zaio esplikatzen, eta uste...
Argi bidea,
guain,
baten.
Bere momentua dela.
Eterra da, kare baten bentsatzen zuten bosgarrengo elementua, lau elementuak bateratzen zituen elementu gura. Eta zen da, azkeneko hamarkada luzeetan zientziak baztertu duen idea bat izan da, naiz eta pixkat berreskuratu den, ez? Nik esaten dut zientziaren jainkoari pixka saldu gehala, baina gale baten jakinduri guztioi pixkat alde batea utzita zen eta berreskuratu inda. Nik eterra erabiltzen dut eta kontzeptua da musika eter bezala bilakatu, musika bilakatu da eter, musikak bateratzen gaitu. Bai, gu musikari bezala, pertsona bezala, lagun bezala, entzule bezala eta bizidun bezala.
Bateratzailea.
Bai.
Eterra. Amaterra. Eter. Amaterrak, eterren, terraz gain, zentzuez gain, besoetan dutenaz gain, ama ere kontuan hartu du kanturako, zuaitzarenak direlako sustraiak, erroak, adarra, enborra, eta baita, ostuak ere. Zaudete, ez dakit lotura oso ondo ulertu den. Bai, ez?
Bai.
Bai, seguru zaudete.
Bai.
Zuaitzaren ostuak entzunez, esango dizuegu agur, desiorik onenak, eterra bana dezazuela batean eta bestean, izan dezazuela zori hori.
Mi esker.
Eskerrik asko gurekin kontatzea batik.
Eta eskuminak, baitan ere.
Bale.